دا عبد خیر نا روایت تے، دا عبد خیر ابن یزید الحمدانی دے، دا دا نبی علیہ السلام زمانہ وی مندلی وخ ملاقات نوشوے، او دا داری رضی اللہ عنہ دا مرگرون دے، سقد مامون دے، علماء لکلی شپکش لکال عمر ترسیدلے، دا پا مخزرمینو کرے، مخزرم آگا چالوائی، چی دا اللہ دا حبیب زمانے مندی خو ملاقات ورسر نیشوے، دا عبد خیر رحمہ اللہ نے روایت تے قال وائی دے نحن جلوسن منگ ناسو ننظر قتل مولا علی علی رضی اللہ عنہ تا حین توزا کل چود سکولو منگ قتل ورتا، چونکہ دا اللہ دا پیغمبر لوی صحابیو نو دا دس طریقہ متز دکولا، فادخل یده الیمنا نوردن کلاس ہے اغلوخ دو بوتا، فَمَلَأَ فَمَهُ نُخْلَهُ وَنَدَكَ چُنگو بیر آواغست خلقی واچولے، فمزمز نخلے کنگال کا، واستنشق او پوز کی وبو واچولی، ونثر بيده الاسرا او پوز پگس لا شون کا، پوز کی وبو پخلا سچے خداغی صفائی او داغی اوبر استلو شرکول دا پسوی پگس لا سپوی، ونصر بيده اليسرى فعل هذا ثلاث مرات دا سی دری پیری اوکل دری پیری خلقی و بواچولی دری پیری پپوزکی، ثم قال او بے او فرمائل من سر رہو ارا غسوک چی خوش آلوی اغلرا این زردہ چو گوری لا تہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا دست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا، فَهَذَا تُهُورُهُ نُدَغَ شَانْ دَاغُيَوْ دَسُو لَكَ مَاشِدَرْ لَوْكُو رواہ الدارمی وعن عبداللہ ابن زید